Tässä muutamia vuosia sitten, kun tämä piirtoheitin alkoi yleistyä, niin huuleksi tuli, että kalvoton mies, kelvoton mies. Sanoin eilen Jumalan sanan totuuden, että Jumalasta ei saa piirtää mitään kuvaa. Ja tällä olen yrittänyt havainnoida tätä suurta hengellistä kokonaisuutta. Jos me emme tajua suuria jumalallisia kokonaisuuksia, niin meidän oma osamme joko ali- tai ylimitoittautuu ja olemme siinä sitten ymmällä. Ja mikä pahinta, lähimmäisemme ovat meidän suhteemme ymmällä. Siksi tuossa äskeisessä laulussa, josta on tullut viime vuosien aikana erällä tavalla sydämeni virsi, siinä oli tuo rukouspyyntö, osoita paikkani. Ylhäältä käsin tuo vahva punainen nuoli heijastaa Jumalan vaikutusta. Siinä on hänen rakkautensa, hänen armonsa, siinä on hänen sanansa, siinä on hänen pyhä henkensä. Siinä tietysti on Jeesus elävänä Jumalan sanana, hänen sovintoverensä. Ja näiden vaikutuskentässä syntyy sitten Jumalan seurakunta ja seurakunnista koostuva Jumalan valtakunnan edustus. Ja meidän vastauksemme Jumalalle on palvonta, ylistys, kiitos, rukoileminen. Ja se meidän vastauksemme Jumalalle on huomattavasti heikompi kuin Jumalan työ meissä. Se on aivan kuin kaiku, se on vastaus, reaktio. Ja tässä syntyy tietynlainen ilmapiiri Jumalan rakkauden, sanan, armon alueella. Tuo keskimmäinen nuori täältä alhaalta käsin kuvastaa tätä meidän keskinäistä yhteyttämme, että meidän tulee hoitaa toinen toistamme, rakastaa ja huomioida. Ja uskovien yhteys, jopa armolahjojen yhteys, on merkillinen erilaisuuden yhteys. Me emme aina tahdo kestää toinen toistamme erilaisuutta. Mutta Jumala on sijoittanut erilaiset ainekset yhteen. Jos joku on kuullut minun käyttävän esimerkkinä oikean käden pikkusormen päätä, niin otan nyt vaihteeksi vasemman käden pikkusormen, ettei tulisi toistoa. Niin siinä kaksi aivan erilaista elementtiä yhdessä. Tämä kova tunnoton kynsi, jossa ei kierrä veri. Sitä saat keskimääräisesti joka kolmas päivä leikata. Nuori ulpuäiti tietää, että hänenkin 3 kuukautta vanhaa lapsosensa kynsiä pitää tämän tästä leikata, ettei pieni naarmuta itseään eikä lähellä olevaa äitiä. Ja vaikka sitä kynttä leikataan, se ei itke, ei kyyneleitä vuodata. Jotkut eivät ole tyytyväisiä siihen Jumalan antamaan alkuperäiseen väriin, kun on niin paljon erilaista taiteellisuutta meissä ihmisissä, niin sitä sitten maalataan ja se ei ikinä sano, että mitä sinä nyt minua töhrit. Kun se ei tunne mitään, niin se saa kynsiparka luottaa omistajansa makuun ja ajan muotiin. Mutta sitten täällä kynnen alapuolella on tämä pehmonen osa. Ja jos näiden välissä olisi riita, tämä pehmonen puolisi sanoisi, että mokomakin korppu tuntee, tuonne aina olet niskan päällä. Jos ihmisen sormen nenässä olisi vain kynsi, ihminen olisi peto, raatelija. Mutta Jumala on pannut tämän kynnen yhdessä tämän pehmeän sormenpään kanssa muodostamaan kokonaisuuden. Jos siinä ei olisi tätä kynttä, niin sehän olisi kuin keitetty nakki, sillä ei saisi edes korvaansa puhtaaksi. Sinappia vaan ja haukkaisi. Mutta tässä on näin läheisessä yhteydessä erilaiset ainekset. Ja kun me tämän pääsemme näkemään Kristus ruumiin jäseninä, Herra sijoittaa meidät jäsenet ruumiiseen niin kuin hän tahtoo. Hänen valintansa on aina oikea. Se kirkastaa hänen nimeänsä ja meidän tulee tässä keskinäisessä yhteydessä kasvaa. Minua hämmästytti suuresti, kun Helsingissä näitä haastatteluja ja tutkimuksia haastattelupohjaisesti tekevä yhteisö Gallup teki keskiverto helsinkiläisistä, eri-ikäisistä, erilaisista ihmisistä haastattelun. Alun 1000 ihmistä haastateltiin ja heiltä kysyttiin, mitä te edellyttäisitte seurakunnalta, johon te haluaisitte kuulua. Ensimmäiseksi, ajatelkaa Kivikylän asukkaat, läheisyyttä. Toisekseen, rakastetuksi tulemista. Ja kolmanneksi, rukousta. Ja siksi on hyvin tärkeää tiedostaa, että Jumalan hengen, Jumalan armon, Jumalan rakkauden ilmapiirissä me olemme vuorovaikutuksessa uskovaiset erilaisuuksinemme. Me emme ole uhka toinen toisillemme, vaan täydennys. Ja kun tämän pääsemme näkemään, niin me saamme siunata kaikkia lähimmäisiämme, niitäkin, jotka joskus kuolettamatta poraavat suoraan hermoon. Mulla on ollut joskus sellainen elämäntilanne, että mulla on ollut sukulaisia hammaslääkäreinä 3 eri mantereella. Ja kukaan heistä ei ole koskaan hampaita korjatessa laskuttanut, mutta joskus ne on poraneet suoraan niin kuin hermoon. Ja se on käynyt ihan maksusta. Ja kun Jumala lähimmäistensä kautta, lähimmäistemme kautta meitä yhteydessä kasvattaa, niin joskus siinäkin tehdään leikkauksia ilman kuoletusta. Me hiomme toinen toistamme. Ja minä ihailin 2 iäkkään lähetyssaarnaajan ja sisaren henkistä kypsyyttä. Helvi Taponen täytti viime kevättalvella 80 vuotta. Ja toinen Kiinan ja Taiwanin lähetti, Mirjam Pynnönen, pikkusen nuorempi, sanoi puheessaan Helville, Helvi, sinä olet niin kirkas, olet kuin timantti. Minkä tähden? Siksi, että minä olen sinua hionut. Ja jos me tällä tavalla näemme lähimmäisemme, aviopuolisomme, nuoressa avioliitossa voi tulla riita siitä, miten hammastahnatuubia puristetaan. Toinen on opetettu sieltä pohjasta tiukkaan ja silloin kun ne oli vielä alumiinista, niin ne olikin helppo. Nyt kun ne on muovia, niin melkein sama mistä niitä rutistaa. Toinen on tottunut tuosta keskeltä ja siitä vaan. Ja tästä saattaa tulla jo kylpyhuoneessa riita nuoressa avioliitossa. Vanhassa avioliitossa oli tuubia tai ei, niin ei se ole siitä kiinni. Ja nyt hengellisesti, kun me hoidamme toinen toistamme, niin tähän keskinäiseen yhteyteen kuuluu tämä molemminpuolisuus. Niissäkin asioissa, joissa me emme ehkä toivoisi. Meillä on itse kullakin luonteissamme omat särmät. Nuori on pyöreämpi, mutta vanhemmiten alkaa nivelet tulla näkyviin. Se, mikä nuorella ja lapsella on pehmeitä ja pyöreitä, niin vanhemmiten niin alkaa tulla särmikkyyttä. Olin kerran lähetyssihteerin virassa ollessani eräässä maassa, ja siinä oli olisiko ollut 6-7 suomalaista lähetyssaarnaajan veliä ja niillä oli vähän suksien suunnassa erimielisyyttä. Ja sitten siinä kesken kaiken yksi saa sanottua toiselle, että kuule, kun sinä olet niin särmikäs, niin tämä särmikkäksi haukuttu hymyilee herttäisesti, että anteeksi, sanoitko charmikas? Rakastettava, kiehtova ja ongelma laukesi. Kun meillä on niitä luonteemme särmiä, kenenkään meistä oma luonne ei ole ihanne. On vain yksi, joka on ihanne, hän on Jeesus. Ja siksi kun me olemme vielä tässä prosessissa, meillä on niitä särmiä, Ja sitten herkkinä hetkinä me rukoilemme, että rakas Jeesus, näet tämän luonteeni särmän. Joskus se on terävä kieli, joskus se on peruskriittinen asenne, joskus milloin mitäkin. Ja sitten me rukoillaan, että hyvä Jeesus, auta nyt, että tästä särmästä pääsisin eroon. Ja Jumalalla on tapa kuulla rukouksia, mutta hän itse valitsee sitten tien, miten hän vastaa. Ja tulee toinen särmikäs ja iskevät yhteen ja molemmilta lohkee. Ja sitten kyynelet vuotaa, Herra, se sanoo niin. Ja taivaan isä hymyilee hertaasti lapseni, etkö pyytänyt, että pääset eroon siitä särmästä. Ja nyt se meni. Mutta eihän minä sitä tarkoittanut tolla tavalla. No se on taas minun asiani. Ja jos me tällä tavalla opimme sisäistämään keskinäisen yhteyden Jumalan hengen hallinnassa, Jumalan sanan ilmapiirissä, keskinäisessä rakkaudessa, niin meidän on helpompi hengittää, eikä maito meidän lähellämme ennen sitä viimeistä käyttöpäivää mene piimäksi. Ilmapiiri säilyy helposti hengitettävänä. Kun me illalla oikaisemme, me voimme siunata kaikkia lähimmäisiämme. Niitäkin erilaisia, jotka ei edes uskon asioissa ole samanlaisia kuin me. Ja nyt tässä yhteydessä rakentuu sitten meidän todistuksemme. Seurakunta ulospäin palvelee. Ulospäin se todistaa ja julistaa. Ja merkillistä, että Raamatun ensimmäisellä lehdellä, Mooseksen ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa, kun puhutaan luomistyöstä, se on jännä järjestys. Ensin Jumala loi siementä kantavat kasvit, puut, jotka kukin lajinsa mukaan kantavat hedelmää. Ja sen jälkeen Jumala loi vasta auringon ja kuun, tämä meidän maapallomme telluksemme, valaisijat. Alkuteksti käyttää nimenomaan, Jumala loi kaksi valaisijaa. Minkä tähden? No sen tähden, että se hedelmä tulee näkyviin. Ja nyt meitä uskovaisia ei ole kutsuttu häikäisemään. Kaikki te, jotka autoilette, niin jos vastaan tuleva pimeänä vuorokauden aikana ei ajoissa pane puolivaloilla, niin monella meillä on taipumus sitten räpsyttää. Me annamme takaisin samalla mitalla, että se Uuno vihdoinkin huomaa, että hän tulee täysillä päin. Mutta kaikki edes siitä vilkutuksesta välitä, kun ne on sillä mielellä, mies on päättänyt, minä olen mies, kun vaimo kerrankin antoi luvan, niin mehän mennään täysillä. Hengellisesti me emme saa häikäistä. Ja se on yleensä karismaattisuuden riski tai uhka. Jumalan antamat lahjat otetaankin sitten itsenäisyyspäivän mitalleiksi. Henkikaste vuosimallia 46 ja sitten pitkin nenävartta katsotaan muita ja muutamilla meillä on mitä myöten katsoa. Mutta ei näitä ole annettu tunnustukseksi hyvästä kilvoituksesta. Kaikki, mitä Jumala armossaan meissä vaikuttaa, on nimenomaan armon vaikutusta. Nyt johdantoni oli niin pitkä, että monet teistä jo ajattelee, että onko Mannisen puhe niin kuin kutu sammakon poika, iso ja paksu pää ja sitten vaan lyhyt liero. Mutta siitä ohuesta hännästä on helppo kantaa. Mä jatkan tästä ihan selventääkseni joitakin asioita niin näillä kalvoilla. Kirsi-Marjalta pyydän julkisesti anteeksi, minä en ole taiteilija. Sama pyhä henki, joka hetkellisesti, vaikka vasta kääntyneelle, voi antaa jonkun hengen lahjan. Sama pyhä henki jatkossa haluaa kypsyttää meissä hengen hedelmää. Ja nuo hengen lahjat tuossa Raamatun kohdassa ovat monikossa. Hengen lahjat. Mutta sitten Galattalaiskirja 5:2, hengen hedelmä, vaikka siinä on 9 eri ominaisuutta, se on kuitenkin yksi kokonaisuus. Hengen hedelmä. Siksi uskovina me emme saa vain tyytyä siihen, että koemme Jumalan armon vaikuttamia hengen lahjoja, niiden ilmenemistä armolahjoina. Jumala tahtoo kasvattaa meissä hengen hedelmää. Muutama viikko sitten, se oli lokakuuta, olin tulkkina kiinalaiselle tohtori David Wangille. Häntä lauantaina, sillä yhdellä viikolla, muuan tunnettu haastattelija ja kysyi, mikä on Kiinan seurakunnan vahvin todistus nyky-Kiinassa, Manner-Kiinassa. Eli David Wang omien sanojensa mukaan, hän ei osannut kunnolla vastata siihen lauantaina. Mutta sitten sunnuntaina, kun hän piti Tampereella aamusaarnaa, silloin hän vastasi. Ja hän sanoi, se on kiinalaisten kristittyjen hedelmä. Ihmiset näkevät, että ne muuttuvat. Meillä on joskus sellainen suppea käsitys siitä, että vain henki jakaa armolahjoja. Mutta tuossa on piirrettynä kokonaisuus, armolahjat. Isä on antanut armolahjoja. Luokseni tuli sielunhoidollisesti kerran eräs veli ja sanoi, että kuule, kun mulla ei ole mitään armolahjaa. No, mä katsoin tuota veliä, että no uskotko sinä Jeesukseen? No, kyllähän minä Jeesukseen uskon. No sit sulla on, niin mikä? Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jokaisella uskovalla on armolahja, Jumalan armolahja. Israelin kutsuminen ja kokoaminen tässä loppusuoralla, sekin on Jumalan armolahja. Jumala ei kadu kutsumustaan ja armolahjojaan. Paavali koki, että jopa merestä pelastuminen, vaarasta pelastuminen oli hänelle lahjaa, armolahjaa. Siellä on monia lahjoja lueteltu, jotka on niin kuin isän Jumalan antamia. Ja poika on tullut isäänsä, hän on jakanut myöskin armolahjoja. Roomalaiskirjeessä 5. luvussa jakeet 15 ja 16 erittelevät näitä. Ja alkuteksti nimenomaan tekee hyvin selväksi, että siellä on kysymyksessä Kristuksen armolahja, vanhurskautus uskosta. Ja on muitakin. Itse Pyhä Henki on Jumalan lahja, jonka isä ja poika yhdessä lähettivät. Ja nyt henki jatkaa tätä isän ja pojan yksituumaista, yhdensuuntaista lahjojen jakoa. Ja henki jakaa lahjoja. Ja nyt mä olen käyttänyt näin paljon aikaa ja vasta olen päässyt alkuun. Mutta tehkää johtopäätöksiä, älkääkä kutsuko toisten Kuusamoon, niin pääsette tällä yhdellä päivällä. Nyt ihan tähän päivän tekstiin. Miten Jaakko veli, kuinka pitkiä täällä raamattutunnit ovat? Aine on aamenen asti, no sittenhän se on niin kuin tuolla etelässäkin. Yksi etelämies meni täältä vielä pohjoiseen, niin sanoi, että tulin pahan katsomaan, miten täällä Jumalan selän takana jaksetaan, niin Lapin mies sanoi, että vai niin. Tietääkö ne jo etelästä, että miten päin se Jumalakin seisoo? Päivän teemana tällä ja seuraavalla tunnilla on kysymyksessä Pyhän Hengen armolahjat. Ja niinpä pysähdymme nyt hetkeksi ensimmäisen korinttolaiskirjeen äärelle. Täällä ensimmäisessä luvussa ensimmäistä korinttolaiskirjettä Paavali sanoo näin, että jakeesta 4 eteenpäin: minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Toisin sanoen, Paavali odotti ja edellytti, että armolahjat toimivat Jeesuksen Kristuksen tulemukseen asti. Niitä ei ole tarkoitettu vain alkukristillistä aikaa varten, sitä jaksoa varten, jolloin Uuden testamentin kirjoitukset eivät vielä olleet syntyneet. Paavali siis edellytti, armolahjat toimivat seurakunnassa Jeesuksen ilmestymisen tulemukseen asti. Sitten toisekseen, Korintossa ei puuttunut mitään missään armolahjassa. Ja se on jännä piirre. Reijo-veli tässä alussa mainitsi tästä opetuksen tarpeesta. Ja jos Pyhä Henki, edelleen Reijoa siteraten, itsestään opettaisi meille kaikki, Raamatun opetuskirjoja ei olisi tarvittu. Mutta juuri nämä Uuden testamentin, jolle Vanha testamentti on pohjana ja perustuksena, Uuden testamentin opetuskirjoitukset, niin kuin Raamattu sanoo, ne ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja Jumalan henki, joka jakaa armolahjoja, on antanut myöskin nämä kirjoitukset. Toinen Timoteuskirje, 3. luku. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, alkuteksti sanoo tämän ilman tällaista epäilystä, vaan kaikki Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Mä yritin tuossa äsken vielä rötjätä yhden piirustuksen, mutta se taisi olla, että Jumala armahti niin teitä, että minä hävitin sen jo. Jumalalla on monta tapaa auttaa meitä ihmisiä. Okei. Hyödyllinen opetukseksi. Opetus on aivan kuin se, millä meidät johdatetaan Jeesuksen seuraamiseen, niin kuin lähetyskäskyssä. Opettakaa heitä pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja nyt jos joku poikkeaa tältä Jumalan sanan opetuksen tieltä, lankeaa mielessään, tulee välinpitämättömäksi tai ylpistyy tai jotain muuta, niin nämä kirjoitukset ovat hyödyllisiä myös nuhteeksi. Ja se nuhde on tarkoitettu sitä varten, ei niin, että me nolaisimme lähimmäisemme, murskaisimme lähimmäisemme, vaan että hän hengellisesti heräisi. Ja siksi siihen tarvitaan hengellistä kypsyyttä, hengellistä mieltä ja asennetta, kun joudumme nuhtelemaan jotakin lähimmäistämme, että se ei tule korkealta, vaan lähestymme niin kuin Jeesus lähestyi syntistä ihmistä, kunnioituksella ja aivan kuin kynnyksen alta. Ja kun lähimmäisemme ottaa vastaan tämän nuhteen, se tuleekin hänelle ojennukseksi, joka ohjaa hänet takaisin sille tielle, jolta hän nyt oli poikennut. Ja sitten kun hänet on ojennettu oikealle tielle, niin sitten hän jatkaa tällä tiellä, kun kasvatetaan meitä.
Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille niin, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme jumalisesti tässä ja siveästi tässä pahassa maailman ajassa. Se armo, joka on ilmestynyt pelastukseksi, se kasvattaa meitä. Ja niinpä nämä Jumalan sanan kirjoitukset ovat annettu siis sekä opetukseksi, tarvitteessa nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi. Ja nyt Paavali 12. luvussa ensimmäistä korinttolaiskirjettä lähestyy korinttolaisia tällä tavalla. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Ja ajatelkaa nyt, nämä olivat niitä korinttolaisia, joilla ei mitään puuttunut missään armolahjassa. He olivat saaneet paljon, mutta eivät tienneet vielä, mitä olivat saaneet. Olen 8 lapsen isoisä ja nuorin näistä on 5-vuotias. Ja hän on nyt siinä vaiheessa, että usein otan, kun hän pyytää minua lukemaan, niin mä aina sitten kysyn, no Oskari, mikä kirjain tuo on? Mikä tuo on? Ja siinä koko ajan niin kuin opetetaan ja isot veljet kyllä panevat R-kirjaimen Oskarin eteen ja siitä tuleekin Roskari, mutta sillähän ei mitään mahda. Mutta juuri pienestä pitäen niin kuin tahtoo oppia. Ja kun on esimerkiksi tämmöinen kynä, vaimoni tykkää tämän mallisesta, että tämä kärki menee tänne holkin sisään, ettei se likaa paitoja, kun kuivamuste tahtoo kuulemalla sellaista. Vaimot, tiedätte, ettei miesten paitaa taho saada sitten muuta kuin saksilla puhtaaksi niiltä kohdin. Annan pienelle kynän, no hän saa sen kynän ja saattaa kirjoittaa vaikka seinään, niin kuin nyt on näitä, ainakin tuolla Ruuhka-Suomessa, niin töhrivät kaikki paikat. Niin sillä spray-maalilla, joka on tarkoitettu aivan tiettyä tarkoitusta varten, sillä voidaan sotkea paikkoja. No eihän se ole tarkoitus. Ja nyt Jumala on jakanut luottamuksessa. Ja tässä 3. versyssä Paavali sanoo, minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Ja nyt sitten avautuu Jumalan kolminaisuuden yhteistyö. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat. Alkutekstissä molemmat ovat monikossa, terveeksi tekemisien lahjat. Siinä yhdessä hengessä toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Nyt näistä armolahjoista tällainen yleispiirre. Jo tämä nimi armolahja viestittää meille, että on armosta kysymys ja lahjoista. Näiden sanojen yhtymä, armolahja, poistaa, eliminoi kaikki ansioitumisen mahdollisuudet. Ei ole siitä kysymys. Ne ei ole Jumalan pään silitys, että nyt oot ollut kiltti, nyt saat karkkia. Jumala on yhtä hyvä
vanhurskaille kuin väärille, antaa aurinkonsa paistaa tänäkin päivänä pahoille ja hyville. Lahjat ovat armolahjoja. Ja nyt nämä lahjat, joista tämä Raamatun kohta puhuu, ovat hengen jakamia sen mukaan kuin henki tahtoo itse kullekin jakaa. Onhan toki luonnollisia lahjoja, ja nekin ovat armosta. Paavali sanoi ensimmäisen korinttolaiskirjan 4. luvun jakeessa 7, mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut? Jokin kaunis neitonen voi ihailla omaa kaunettaan peilissä, niin kuin Englannissa oli semmoinen Oxford-liike, ja siinä ei oltu oikein kaikkia rusettiluistelun kuvioita täyttäviä, ellei joka päivä ollut jotain tunnustettavaa. Ja kerran sitten yksi omasta mielestään kaunis nuori neiti siellä sanoi, että ystävät, rukoilkaa mun puolesta, kun mulla on niin paha ylpeyden synti, että mä 3 tuntia saatan ihailla kauneuttani peilistä. Niin pastori sanoi sisarkulta, ei se ole ylpeyden synti, se on mielikuvituksen synti. Ei se tyttö ollutkaan niin kaunis kuin hän luuli. Mutta kauniin ihmisen kauneus, älykkään ihmisen äly, musikaalisen ihmisen musikaalisuus, ja jostakin syystä mä katson tuonne Jaakkoon päin. Jaakko syntyessään oli yhtä musikaalinen kuin tänään. Sibelius syntyessään oli yhtä musikaalinen kuin 7. sinfoniaansa säveltäessä. Sävelsiköhän 7? Sibelius. Joo, 8 ja kesken. Mutta tuo syntymälahjakkuus oli koulutettu, kehitetty, jalostettu. Ja niinpä, kun Jeesus puhuu vertauksen palvelijoista, joille hän jakoi kullekin kykynsä mukaan, 1:10 leiviskää, tai 1:5, 2, 3:1, kullekin kykynsä mukaan, niin ne olivat yhtä suuret. Samuli Sirén, joka on melkoinen laulaja, hän on Suomen yksi suosituimmista laulajista Yleisradion levy menekin johdosta, tai miten niitä käytetään. Hengellisten laulujen 1 on edelleenkin yksinen kuljeen hetkeäkään. Sitä toivotaan kaikkein eniten. Me olimme kerran jossakin tapahtumassa yhdessä, ja Samuli yhtäkkiä yllättää meidät kaikki. Hän sanoo, minä laulan yhtä hyvin kuin Benjamin Gigli. Hän oli ennen kuuluisa laulaja, ennen Pavarottia ja näitä nykyisiä Italian tenoreita. Veikko Manninen saarnaa yhtä hyvin kuin Billy Graham. Ja sitten hän jatkoi. Minä laulan niin hyvin kuin osaa. Ja niinhän se Benjamin Ciclikin teki. Veikko saarnaa niin hyvin kuin osaa. Niinhän Grahamkin tekee. Kullekin hänen kykynsä mukaan. Ja ystävät, kun tämä nähdään, niin me olemme ihan kaikki samalla viivalla. Samanarvoisia feministit vouhottaessa ilman rintaliivejä, niin ne aina vahtoo tästä tasa-arvoisuudesta. Ne unohtavat, eihän ole kysymys, tasa-arvoisia me olemme, mutta me olemme erilaisia. Ja kaikki te Eevat tiedätte, että Aadam on tomusta tehty. Missä teidän oma Aadaminne astelee, aina saa rätin kanssa mennä perässä. Se kertoo vaan tästä luomistyöstä. Tomusta tehty. Mutta Eeva tehtiin toisenlaisesta tarpeesta. Ei jalkaluusta, ei potkittavaksi. Ei käsiluusta, ei lyötäväksi. Ei kalloluusta ymmärrettäväksi. On mahdoton ymmärtää naista. Ja sen tähden te olette niin rakastettavia, kun teitä ei voi ymmärtää. Anteeksi sisaret. Meillä Raunin kanssa on tammikuun 2. päivä, 45. hääpäivä. Eeva tehtiin sydämen seudulta, kylkiluusta, rakastettavaksi. Olemme erilaisia. Mutta armoon ja arvoon nähden me olemme tasa-armoisia ja tasa-arvoisia. Kullekin on jaettu hänen kykynsä mukaan. Roomalaiskirjeen 12. luku, jakeet 6 ja 8, siellä puhutaan limittäin sekä hengen armolahjoista että sitten näistä muista lahjoista, jotka nekin on tietysti saman Jumalan antamia. Ja ne tulevat kaikki lahjakkuudet, lahjat ja kyvyt tämän yhteisen kysymyksen alle, mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut. Ja jos olet lahjaksi saanut, miksi kerskaat? Bentti, nuorempi veljeni, joka on vuodesta 60 lähtien ollut lähetystyössä espanjankielisessä maailmassa, ensin 6 vuotta Etelä-Amerikassa, Uruguayssa ja sitten sen jälkeen Espanjassa. Hän sanoi, että jos ihminen nostaa nokkaansa, hän osoittaa, että hänellä ei ole mitään nenänsä yläpuolella ja se on räkänen juttu. Miksi siis kerskaat, koska olet sen lahjaksi saanut? Ja mitä enemmän, hyvä lähimmäiseni, saat Jumalan lahjoja, on ne niin sanottuja luonnonlahjoja, lahjakkuuksia, kykyjä, mitä enemmän saat, sen nöyremmäksi sinä tulet. On semmoinen yleinen sanonta. Ylioppilas tietää kaiken, maisteri jo vähemmän, tohtori ei paljon mitään. Kun vielä painotan, että on kysymyksessä armolahjat, otan siihen tueksi yhden näkökohdan. Korinton seurakunnassa oli lihallisuutta. Paavali hengellisenä isänä saattoi sanoa, te olette vielä lihallisia. Paavali saattoi sen sanoa, hän oli hengellinen isä. Mutta jos minä teidän vieraananne ja teidän kutsumananne tulen tänne Kuusamoon ja sitten alan teitä lyödä, mokomatkin kantturat, ootte kun porot turpajäkälässä, ei kuulu hallelujaa eikä aamenta. Se olisi verinen loukkaus teitä kohtaan. En ole teidän hengenen isänne, saatan joillekin olla, mutta en teille, vaan teidän veljenne. Ja siksi mun on tajuttava roolini, miten mä lähestyn teitä. En piiska kädessä, vaan sana. Hengenen isä saattoi tulla ja sanoa, te olette lihallisia, koko sakki. Itsepä hän oman perheensä tunsi. Tai galattalaisille, oi te älyttömät galattalaiset. Jos kiertävä evankelista tai kiertävä saarnaaja tulee ja tällä tavalla haukkuu kuulijoita, niin hän on kertakäyttöinen. Mutta Paavali oli korinttolaisille hengen isä. Hän saattoi hengellisenä isänä näyttää heille heidän hengellisen kasvunsa aivan kuin ne kipupisteet ja kipukohteet. Ei teillä ole montaa isää. Minä teidät synnytin evankeliumin sanan kautta. Kasvattajia voi olla, mutta ei montaa isää. Ja se, että korinttolaiset olivat lihallisia. Siellä oli jopa moraalittomuutta, johon Paavali joutui hyvin selväpiirteisesti puuttumaan. Niin silti siellä oli armolahjat toiminnassa. Ja tämäkin näkökulma alleviivaa sitä, että on kysymyksessä armolahjat. Ei, että sitten kun ollaan tarpeeksi pitkälle pyhityksessä ja vanhurskaudessa ja näin edelleen kilvoituksessa, sitten saadaan armolahja. Ei. Jumala luottaa armonsa ja lahjojensa työhön. Siksi hän ottaa riskin. Siellä oli jopa sellaistakin, että ei tiedetty, miten ollaan Herran pöydässä. No, korinttolaiskirjeen asiayhteys osoittaa, että siellä oli nyyttikestit, joka oli heijastusta juutalaisuuden rakkauden ateriasta. Mutta nyt se oli tämä rakkauden ateria, jonka Jeesus kertoi opetuslapsilleen, siellä on ateria valmistettuna. Se oli juutalainen perinteinen ateria, ja sen aterian yhteydessä sitten Jeesus asetti ehtoollisen. Ja tämä jäi tämä juutalaisuudessa niin kuin perinteeksi, ja se on vielä monissa kulttuureissa jäljellä. Ja minusta se on hyvin kaunista, että uskovaisilla voi olla myöskin silloin tällöin ruokailuyhteys, ateriayhteys, joka ei ole vain semmoinen drive-in, semmoinen autolla sisään, kiitos sinapilla ja ketsupilla, ja sitten vedetään hottokki niin kuin huuliharppu tuosta huulien välistä ja sinapit toiselle puolelle, ketsupit toiselle puolelle ja tuhatta ja sataa taas. Eihän se mitään syömistä ole. Se on nälän torjumista. Mutta ollaan aterialla, istutaan, syökää hitaasti, sanoo kiinalainen isäntä. Ja minäkin viimeksi, kun olin Kiinassa, aika hitaasti söin, koska syötävänä oli sammakkoa, koiraa ja käärmettä. Ei siinä hotkimalla syöty, siinä syötiin hitaasti. Mutta ateria on seurusteluyhteys. Ja nyt sitten Korintossa on niin, että jokainen toi omat, oli nyyttikestit. No skotlantilainen aikanaan toi vaimonsa. Mutta Korintossa oli eri varallisuudella varustettuja ihmisiä. Rikastoi valtavat ja sitten mässäili omillaan ja oli viinitkin mukana. Olivat juoneet sitten viiniä ja se, jolla ei ollut mitään, niin katsoi ihmeissä, että onko meitä näinkin. Tällaista ennen Herran pöytään yhtymistä. Ja silti armolahjat toimivat. Sanon kolmannen kerran. Tämä on osoitus siitä, että on kysymys nimenomaan armolahjoista. Ei jonkun hengellisen kehityksen tai kasvun huipusta. Edelleen nämä lahjat ovat hengellisiä, yliluonnollisia. Kun opetuslapset helluntaipäivänä täyttivät Pyhällä Hengellä, siellä oli 16 kansallisuudesta ja kieliryhmästä ja 3 maanosasta niitä tulijoita, jotka helluntaipäivällä olivat tulleet eri puolta Rooman valtakuntaa. Ja galilealaiset opetuslapset, joilla oli kotimurteena Galilean murre, kun täyttyivät Pyhällä Hengellä, he puhuivat kaikkien näiden maiden kieliä 15-16 eri asuma-alueen ja maan kieliä. Ja ne helluntaipäivän ihmiset ihmettelivät siellä, kukin kuulemme näitten opetuslasten omalla kielellämme puhuvan Jumalan suuria tekoja. Se oli yliluonnollinen, eivät he kielikoulussa olleet käyneet opiskelemassa kieliä, mutta kun Pyhä Henki täytti heitä, henki jakoi eri kieliä ihmisille. Ajatelkaa Baabelin kirous. Ihmiskunnan sekoitus ja kielten sekoitus helluntaina muuttuukin siunaukseksi. Kiitos Jumalalle. On kysymyksessä siis hengelliset lahjat, ei joku inhimillinen kyky ja opiskellen saavutettu avu, vaan on kysymys hengen lahjoista. Toisekseen nämä lahjat ovat hengen ilmaisuja. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Toisin sanoen, esimerkiksi viisauden sanat, huomatkaa, viisauden sanat, ei viisauden lahja. Se ei ole permanentti, pysyvä viisauden lahja. Nyt meillä on yksi älykkö vanhemmistossa. Kun neuvoa kysytään, niin sinne vaan. Ei ole tästä kysymys. Vaan jollekin Jumala antaa ilmoituksellisesti, yllätyksellisesti, johonkin tiukkaan tilanteeseen seurakuntaelämässä viisauden sanat. Ei siis viisauden lahja, niin kuin Akuankassa sillä Pelle Pelottomalla oli se mietintämyssy. Oottehan te lastenlapsenne lukeneet Akuankkaa, joskus tekee itsellekin hyvää. No se siitä. En mä halua ketään loukata, mutta nämä ovat siis hengen ilmaisuja, manifestaatioita, niin selviä, näkyviin, tulevia. Aivan niin kuin noissa neonputkissa tuolla kilpailevat nyt auringonvalon kanssa. Se, että niissä on valo, kertoo minulle, virta on päällä. Näkyvä valo on ulkonainen osoitus siitä, että siellä on näkymätön virta tekemässä työtä. Ja näin on armolahjat. Ne ovat näkyvä ilmaisu siitä, että Pyhä Henki on asialla. Ne ovat nimenomaan Pyhän Hengen vaikutuksia. Ja nämä tällaiset yleiset nimikkeet äskeisessä luetussa katkelmassa, niin ne juuri viestittävät tämän saman Hengen vaikutuksesta. Kun mediot ilmoittavat pahan Hengen voimien innoittamina, niin yksi paha henki antaa niille yhtä lajia, toinen paha henki toista lajia, kolmas kolmatta lajia, mutta Pyhän Hengen asiat eivät ole niin kuin medioitten. Pyhä Henki, sama jumalainen pyhä alkulähde, ja lahjat ovat sitten eri lailla tätä Pyhää Henkeä ilmaisevia. Ja ennen kuin siirrymme tauolle, niin vielä, mikä on armolahjojen tarkoitus? No tässä sanottiin, kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Roomalaiskirje 1 ja 11 kertoo Paavalin halusta tulla tapaamaan Rooman kristittyjä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Siinä on yksi tarkoitus Hengen lahjoista. Sitten evankeliumin todistukseksi. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, sanoi Jeesus. Minun nimessäni he puhuvat uusin kielin, panevat kätensä sairasten päälle, jos juovat jotain kuolettavaa, ei heitä vahingoita, nostavat käsin käärmeitä. Nämä ei ole näyttelytavaraa, vaan tilanteessa Jumala antaa siihen uskon, esimerkiksi kun on kysymyksessä toiselle usko samassa hengessä. Se ei ole tämä yleinen pelastava, vanhurskauttava usko. Ei liioin meitä pystyssä pysyvä usko, eikä myöskään tietenkään kuollut usko, puhumattakaan se olisi riivaajien usko. Vaan se on erityinen tilanteeseen annettava usko Hengen ilmaisuna. Evankeliumin todistukseksi, ja näitä todistuksia Jumalan Pyhän Hengen ihmeinä, näitä tapahtuu lähetystyössä monilla kentillä, mutta näitä tapahtuu myöskin kotimaassa. Ei tarvitse merta edemmäksi mennä kalaan, kun Jumala on kaikkialla sama. Sitten roomalaiskirjeen 15. luvussa avautuu merkillinen näkökulma, johon sitten tämän jakson päätän. Sitten tauon jälkeen menemme eteenpäin. Paavali täällä sanoo 15. luvussa roomalaiskirjettä, jakeessa 18 ja 19. Minä en rohkena puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Ja 29. Ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukana. Nyt näissä Raamatun kohdissa avautuu kaksi aspektia, kaksi näkökulmaa. Toisaalta tämä sisällöllinen, Kristuksen täydellinen siunaus, johon sisältyvät nämä jumalalliset tunnusteot, ihmeet, merkit, Pyhän Hengen voimalla. Ja toinen näkökulma on alueellinen, kaikkialle. Ei vain sisällöllisesti, että jonnekin annetaan täyslataus ja sitten loput jätetään evankelioimatta. Että evankeliumin julistus täydelleen tulee suoritetuksi.
että koetaan kaikki ne lupaukset, mitä Jumala on omilleen varannut, ja sitten alueellisesti, että evankeliumi viedään kaikkeen maailmaan. Usein meillä on se trendi, pyrkimys, että me tekisimme seurakunnasta sellaisen näyteikkunan. Että mielellämme, nyt meillä on tällaistakin väkeä. Nyt tuli joku iso kenkänen meidän sakkiin ja me pikkukenkäiset sitten komplekseistamme me vähän rintaa panemme rottingille. Tehän mä ihan huonossa porukassa olekaan, kun tommonenkin mies kuuluu meidän seurakuntaan tai nyt tämmönen. Ei ole tästä kysymys. Lopullinen seurakunta on se virheetön, tahraton ihanne. Nykypäivien seurakunta on työmaa. Tämä rakennus, tämä ei ole vielä valmis. Ja siksi on suurta niin kuin sisäistä, sydämellä ymmärtää Jumalan työtä lähimmäisissään. Kestää keskinäistä vajavaisuutta ja omaa vajavaisuutta ja kilvoitella eteenpäin. Seurakunta ei ole esittelemässä itseään, vaan Kristuksen Jeesuksen todistajana. Ja siksi Jumalan tarkoitus on, että täälläkin kauniissa Kuusamossa evankeliumi, sen täyteys, Kristuksen täydellinen siunaus seurakunnan kautta tulee kuusamolaisten tietoon ja Kristuksen nimi, hänen armonsa, tulee näkyville. Tuossa Tuijan ja Reijon kanssa, kun tulimme tänne koululle, autossa keskustelimme ja siteerasin jotain kysyjää, joka kysyi minulta, että Veikko, miksi sä oot niin kiinnostunut ihmisistä? Se on veriryhmä. Mä en pääse lasten ohi, jos en mä tätä päätä sivelle. Kun mä itteeni siveltiin aina tuolta toisesta päästä, niin mulla on nyt se sivelyn kohde vähän ylempänä. Ja pysähdy jututtamaan ihmisiä ja toiset sitten, kun menee ihmisten ohi vaan, niin sitten, että Veikko, miksi sä oot kiinnostunut ihmisistä? Mä sanoin, hyvin itsekkäistä syistä. No mistä? Kun jokainen kristitty lähimmäinen on mulle ikkuna Jumalan tekoihin. Eikä kahta samanlaista kuvaruutua. Jumala on niin monipuolinen. Lastenlapset sanoi viime keväänä, kun oli mökille menosta kysymys. Vaari, eihän siellä olisi telkkaria. Vai ei, kun joka ikkunasta eri kanava. Ja nyt kun katselee teitä, hyvät, vielä minulle tuntemattomat lähimmäiset. Kyllä mä oon kotoisen ilmapiirin kokenut, emme vielä tunne toisiamme. Niin te olette minulle ikkunoita Jumalan tekoihin. Ikkunoita Jumalan tekoihin. Ja tämän monenlaisuuden ja erilaisuuden kautta Kristuksen kirkkaus näistä ikkunoista säteilee toisille rohkaisuksi, esimerkiksi. Ja näin todistus Kristuksesta vahvistuu. Rukoilemme. Jeesus, vasta alkuun olemme päässeet sinun sisäisessä tuntemisessasi. Mutta kiitos siitä, että olet antanut sanasi ja pyhän henkesi meitä kasvattamaan. Ja armolahjojen kautta tahdot rakentaa seurakuntaasi. Vahvistaa meitä uskossa luottamuksessa sinuun, mutta myöskin antautumisessamme sinulle. Kiitos, kiitos Jeesus, että olet uskon alkaja ja täyttäjä. Etkä sellaiseen talkoisiin lähde kenenkään kohdalla, jota et veisi päätökseen. Ole ylistetty, ole kiitetty ja siunaat sanasi, ettei se jää vaan suuhun eikä korviin, vaan painuu sydämiin ja kantaa hedelmää. Aamen.